бишэд санахч хобсголт. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
Төвийн араач хорооны утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Төвийн араач хорооны утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Амбач хааны өрхөм хөндөд сонсогчдоо, Төв радиогийн утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг хэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Шилэнгол аймгийн Ав хошууны уугал Жалуу дуучин Болдбаатрийн далан баяртай хийсэн сэтгэл тгшиглэх хайлгуу гэсэн ярилцлагаас сонсгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээ авч сонсч хоно.
Нэвтрүүлгийн өхөнд та бүгдийн кон хиймрийг сэргээж, Болдбаатрийн далан баярын шүлэг, Алтан гэрлийн анх баярын аялгуу, Монгол улсын гавьяа тажижөвчин, Гэнэнгийн бат баярын дуусан нэгэн морины тухай дуу, Сэнсэн хараадуу уран бүтээлийг сонсогчдаа санардуулж, энэ удааны нэвтрүүлгийн салхи хаглая, таалан болгоно уу.
Болдбаатрийн далан баярын шүлэг, Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан анх баярын аялгуу. Сэнсэн харадуу дуучин Монгол улсын гавь чижигчин Гэнэнгийн Батбаяр.
Чигдэр сурсан уусын хат шиг зүсэн ичлэхэн атуу сэнсэн харадуу тэргэр рашиг бүмм мөн итэртэ тэрлэг онгон рашнараа мөгөн атуу уссын ха солихот олон бор хурдатай ойя Sogu şik hani gırta Edete bakan Ugu sütür şik Teren lıktır tar Üksün şağa şik Gerin gır para Ugun kuku söyüm şik Tingrin enti yunda Sinsin hırado Tingrin enti yunda Sinsin hırado Шик ани гарха терете ба нуу судр шик терен батха өксүн шага шик терен гар хара уудын көгсө юм шик тингрин анти юмда сисин харато тингрин анти юмда сисин харато
Сэнсэн харадуу дуучин Монгол улсын гавь чижигчин Гэнэнгийн Батбаяр.
Байчин дорот Монгол ихо байни догшо сүлд харвайсан Чингис хөлгүүд түүх сонгосон хар сүлдтэй харадуу болгор байхамшиг. Усан утга солиход улам борч хурдалдаг, уяас орон тэнцэхэд үлдэн сугашиг алгар хоор. Дэрэсээ
дуу хоорын өгшгээр дуулам хорваагаан баясгасан жалуу уран бүтээлч Болдбаатрийн Далан баяр 1989 оны нар хур тэнцэн жуней 6 сард авг нутгийн торгон хөрсөн дээр малчин Болдбаатар уран чимгийн өнкрэ хөвгөн болж жаасан байна. Өрийн чөлд хурж өх орон ард түмнийхэн дунд уран бүтээлөөрөн хүн ардын хаан алтан сонрыг баясгахын хамт өлжит нарийн торгон ногоон төвчэн дээр харсан олноо харааг баясгасан байна. Ингээд үргэлжлэн Монгол улсын Морьны Дуучин Батбаярын дуу хоолойгоор буйлсан мөн одоо залуу уран бүтээлч Болдбаатрийн Далан баярын үхтэй авах хараа дүүх мөх нэгэн сайх уран бүтээлийг эрхэм сонсогчдоо сонирдуулъя, таалан болгоно уу. Дэрэн авах хараад өх мөх нэгэн сайхан уран бүтээлээр утга урлагийн нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Ингээд авах нутгийн хаан алтер нарыг өргөж явах хүнд үргийг үргэлжсэн Болдбаатрийн далан баяр 2005 оноос 2008 он хүртэл Шилэнгол аймгийн Монгол дунд сургуульд суралцаж 2008 оноос 2011 он болтол Монгол улсын үндсэн бие тэмрийн дээд сургуульд чөлөөт бүхийн багшийн дасгалжуулах чарвал төгсөж 2011 оноос 2013 онд Монгол улсын боловсролын их сургуульд судлах сурах чар суралцаж аспирант чул хамгаалж мөн ондоо Монгол улсын гавьяатад дасгалжуулагч Монгол улсын начин доктор профессор Галсан Жамсын пүрв очир багштайгаа хамтран Монгол улсад жангаад бүхийн барилдаан номон хөвлүүлж гаргасан байна. Энэ тухай Болдбаатрийн далан баяр сурвалдлах хүлээгтэн.
Энэ Монголд өөрөө одоо 2013 оны сүүлчийн хугацаа одоо нэгээс одоо дөрөв хүртэлхэн сар дотор бол одоо эрдэм шинжилгээний одоо өгүүлээ бичиж хамгаалтанд орох цаг байсан. Ингээд өөрөө бас нэгэн гисэн материалыг цуглуулах шаардлагатай болсон. Тэгэхээр одоо энэ эрдэм шинжилгээний өгүүлээ бичих болохоос одоо Монгол туурхтны үндэсний бүхийн өмсгөл гэдэг энэ одоо сэдвэр одоо шинжилгээний эрдэм шинжилгээний өгүүлөх зохистой болсон. Тэгээд өөрөө манай багш маань ярьж үзсэн Шамман сайхан утгатай очин өөрөө сайхан уу гарын эмтэй болоорой. Тэгэхэд багштайгаа хоёлаа хамтраад одоо зангаа төхийн барилдааны ер нь бол манай Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн одоо бүх зүуд, бүх судлаачид одоо бүхэн эрдэмтэнүүдийн одоо сайхан сайн сайхан одоо чармайлгаар манай энэ Монгол бүх зангаа төх улам сайхан хөгжиж байгаа. Тэгээд энэ дээр нь бас өөр юм бас нэг зүгээс одоо намайг бас хэлүүлж одоо яг л одоо Монголдо энэ юм одоо эдэн шинхэ бүлд ашиглаж үзсэн.
Таны хувьд бол одоо яг Өвөр Монголын том бүх чуу тэгвэл бүх судлаачдын энэ номлон бичиж оруулсан юм.
Энэ дээр бол одоо яг гол уулга нь бол одоо бүхэн барилдааны одоо дэг ёс, дэвэ дэвэлт одоо бүхэн барилдаан ямар байдгийг барилдах ёс одоо барилдааны дараах ёс, барилдааны мэхүүд хөлбөр гэдэг зүйлээр ингэж зург дэвтэр гаргаж ирсэн. Яг хэр 2014 оны сүүлч хэр бол одоо Монгол улсад бол нэг хэсэг одоо манай багш нарын одоо эрдэмтэн хүмүүсийн гаргадаг номууд бүр зургт ном буюу тайлбартай гардаг байсан. Тэгэхээр манай багш маань хэлдэг үзэхэд амархан ойлгомжтой нэг бүхтэй танилцгаад одоо зургийн үзэн, мехийн үзэн, хариулт мэрэгжил, барьц энэ бүхнийг ойлгомжтой үзэх шаардлагатай болдог. Тэгэхээр одоо зургт дэвтрээр гаргах шаардлагатай. Тэгэхэд манай багш маань сага санаа өгөөд та багштайгаа хамтраад зангаа төхийн барилдаа ингээд энэ номыг ингээд зургт дэвтрээр ингээд ойлгомжтой гаргаж ирсэн. Одоо барилдах, зангаалах ёс, бүх дарахлах ёс гэдэг.
Ер нь бол ном гаргахад бас одоо 1-4 сарын хугацааг хэрглэсэн байна. Тэгээд энэ зургс өдрч чуглуулах, бичих энэ тал дээр өөрөө одоо ямар шоу хүч хөдөлмөр гаргасан.
Тий. Өөрөө одоо Бичмэс Кирилл яг тэр үед бол яг сайхан ингээд жигдэрч бичиж чаддаг байсан. Гэтэ манай нэг сайхан ихч дээр очиод тэгээд шигүүлээд Кирилл хэл одоо тэгээд Монгол бичиг хоёр юун дээр гэж гарч ирсэн. Тэгээд ер нь энэ номын өн нүртг нь бас гарсан байхтай гэж боддгийн 2016 оны 1 сар 1 сарын 23 Монгол улсад болсон олон улсын одоо Монгол бүхийн чаддах эрдэм шинжилгээний давхарл болсон байхгүй. Тэн дээр баримтч бас энэ бүхийнхээ талаар бас тайлбарыг хийж илтгэл тавьж бас одоо бриад тува Монголын бас эрдэмтэй хүмүүс сайхан үйлдэл өгч байсан.
Залгаад Болдбаатрийн далан баярын үхтэй Монгол улсын соёлын төрөүний ажилтан Лавсан Доржийн гişг баярын айтай Шилэнгол аймгийн жалуу дуучин ургагийн дуусан жангаад бүхийн дуулал хэмээх эн сайхан айдуугийн сонсогчтой сонирдуулий таалан болгоно уу.
чимэр тэргэнэ. Үнэн тавруу дарсан нотгнэ. Эрмгий дайчин жанжин сүртэ. Асур багийн торгон дэвчээ агуу хүчтэй.
Нөхөнэ дур бах нь авьяас билгий төрүүлдэг үл далан баяр өөрийн дур бах итгэл жаргадан хөтлөгдөж урлагийн жамын хөөх хатуу айнаан үлгэж эхэлсэн байна. Түүнээ хиймэрлэг сайхан дуунай үг ил тод хэл хэллэг долоонгийн сэтгэлэг юу бөхн айду болж пүн жундаан хүртэл болсон байна. Тэрээр урд хожид сэнсэн хараадуу жангаад бүхийн дуулал авах чохор хармалхийн аргагүй хайр авах хар морд чирэг сэтгэлд минь өгшгөлөрэй жирэг сайхан сайхан уран бүтээлөө нэрт аялгуулж хоохж гавьята дуучтай хамтран хийж уран бүтээлийн дөөжөн нутаг усны хаан ард олондоо төлөөлсөн байна. Залгаад Болдбаатрийн далан баярын ирагийг та бүхэнд
эрхэм хүндэтгэл сонсогч одоо одоо та бүхний сонирхдог хурж байгаа бол төвийн ардын хараач нэвтрүүлгийн хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн утга урлагийн нэвтрүүлэг. Та бүхэн маань Унтуг радиогийн Монгол нэвтрүүлгийн утгуурлагын нэвтрүүлгээн алдалгүй хүлэн авч сонсоорой.
Өөрийн хувьд бол одоо чөлөөт одоо тийм уран бүтээлээ хийж байгаа хүн. Одоо өөрөөр хэлбэл 8 уран бүтээлтэй. 2 дахь уран бүтээл гэхээр одоо Зангиа Түүхийн дуу гэж дууг бичиж байсан. Тэгээд манай Ахнаар нутгтай ургаа гэж гэрлэгийн ургаа гэж наастайгаа хамтарч Монгол Улсын соёлын дэргэд ажилтан. Усан дор зин хэшиг баяр Ахнаар аялуугийн зохиож олон сайхан гурван бүтээлчүүд оролцож Зангиа Түүхийн дуу гэдэг дуу хоёр дахь гурван бүтээл нь болж байсан. Тэгээд сүүлд нь бүр нутгтаа ирээд клипийн хийгээд ургаа маань өөр Монгол орны олон сайхан газруудаар дуулж ард түмэнд оруулж байсан. Өөрөө бас сайн уран бүтээлийн өөрөө нэг үзэгчийн хувьд ингэ сонсоод байгаад маш баяртай байдаг. Сэтгэл маш огшиж байдаг, сайхан байдаг. Тэгээд хавга цаохор гэдэг манай нутгийн бас нэг алдартай сан уяач одоо авга шууны даран болог сумын баян шил хацаар нутгтай хаян сараа хамсгалт гэж маш их сайхан алдартай уяач байдаг. Бас тэр хүнийг бас их бахархаж явдаг өөрөө баг байхдаа уяач хүн байсан. Тэгээд энэ сайхан гурдан хөлгөлтөн дөөнийг санагдаж байсан. Тэгээд авга цаохор гэд бичээд тэгээд Чулуун Баатарын Батмөнг гэж зүүн үзмчүүдтэй залуу аялуугийн хийж манай Монгол Улсын соёлын тэргүүн ажилтан Эрдэнэс өрний дотор мандах маанаас дуулж бид нар даврам хайрлаж байсан, маш их баярлдаг. Тэгээд бас энэ бас радиогаараа дамжуулж бас бүх уран бүтээлч хамтраа ажилласан хүмүүстээ бас шин сэтгэлийн баяр талархлыг бас өөрийн зүгээсээ бас төвшүүлж байна. Тэгээд мөн одоо нутгтаа хирээд авгыг харамөрд цэрэг гэдэг одоо хөдөлмийн зохиолч манай авгын алдартай хөдөлмийн зохиолч Балжирын Чармайлт гэж юм аялалгуун хийж манай авгуур улаан бүчрийн дуучин Сэргэлэн ах маань дуулж гис сайхан өр бүтээл болсон байгаа. Тэгээд хайрын тухай хоёр дуу хийсэн. Тэгээд сэтгэлд минь ихшгэлээрээгээд одоо манай авгын утгын чөлөөт уран бүтээлч хөдөлмийн зохиолч Дүгрийн Эрхэн гэдэг найз маань энэ дууных хөдөлмийн аялалгуун хийж за Монгол Улсын одоо алтан гоё ах маань хөдөлмийн найруулга нэж улаан хаан дутгтай залуу дуучин соёл урлагийн их сургуулийн магистр Эвин гэдэг найз маань дуулж одоо өр Монголын одоо 2015 оны Монгол бахархал цахан сарын үйлчлэгэнд ард түмэнд өргөж байсан. Тэгээд өнөө жилийн хойд бас өөрөө морин эрдэнэ гээд бас шинэ уран бүтээлээ гаргасан. Тэгээд энэ дууныхан аялгууг манай одоо бөмбөрчин бүх хуйг маань Голсбаатарын бүх хуйг гэдэг найз маань хийж цагт насны бодил хэл гэж хэлийн гол яг нутгтай залуу дуучин найз маань дуулж сайхан уран бүтээл болсон. Одоо Домдод Монгол хоёр улсын морин уралдаан гэд энэ том наадмын уралдаан авга одоо 9 сарын 6-нд болсон. Тэгээд тэргүүрээ зурд бичлэгээ аваад хөдөөгөр гэж бичлэгээ аваад одоо удахгүй бас морин эрдэнэ гэдэг дууны клип бас үзэгч дүмтэйгээ бас цолох байх.
Өрхөм сонсогчдоо жалуу уран бүтээлч Шилэнгол аймгийн Авах Шүнэ Уугал Болдбаатарын Далан Баяртай болцсон сэтгэлд өгшиглэх аялалгуу тусгайн нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Ингээд үргэлжилэн Болдбаатарын Далан Баярын үхтэй Балжирын Чармилтийн аялалгуутай жалуудуучин Сэргэлэнгийн дуусан нэгэн сайхан хайрын тухай дуу сэтгэлд минь өгшиглээрэ уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэн бэрий. Үргэлжилэн ая дууны нэвтрүүлгээ таалан болгоно уу.
Шанхны үсгийг иллеп гэсэн намун сэлэх сэвшэ Утам цинхэр охторвын хос шууданада Учрлэн харвэд итгэдэн хурар тэнцгэсэн урвана Хадсэн тулгарсэн үдэслэн
сонсогчдоо Төв радиогийн утга урлагийн 99 нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Хөрөн хотын хараажуу телевиз хорооны сурвалжлагч Бүрэнгагийн хөтөлснөр та бүхний санарт хүрч байна.
Бүхүүд үнтийн холбоостой байдаг гэж ярьдгийн учраар Жалуу уран бүтээлч Болдбаатрийн Далан Баяр олон сайхан уран бүтээлийг хүн ардын хаан алтан сонорд хүргэн бирсэн бол олон удаанай найр наадамж одголж авга нутгийн алдар нарыг дуурсуулж явсан удаатай. Тэрээр 2015 онд бүх улсын дундад маягийн бүхийн улсын аврах шилгуулах уралдаанд орчиж Жон Килгарамын төст мөнгөн матал гардаж улсын аврах чул хамгаалж 2 жуу 56 бүхийн барилдаанд нэг дөрвөлж нэг дэдэлж жуу 28 бүхийн барилдаанд нэг удаа дэдэлж шилийн хотонд явгдсан уюутдын чөлөөт бүхийн нөхөрлөл томчооны хүн төсийн мөнгөн металаар өнгөрөө малаалгад явсны хамт олон сайхан найр наадамд бүх тайлурлагчаар ургадж өнөө болоход 2 жуу гарай найр наадам хөтөлсөн байна. Залгаад Болдбатрын ярагийг та бүхэндээ сонирдуулъя.
Тэ өөрөө багасаа бүх барилдах дуртай бас ч хурдан морины хүүхэд байсан. Тэгээд яг сайхан малчин аавын хүүхдүүд. Тэгэхээр манай аав маань бас сайхан бүхэрлддэг хүн. Одоо Цэнгэл сумны аруулга гацааны эсвэлийн Болдбатар гэдэг хүн байдаг. Тэгээд аав маань 90 оны үед 2 жил маш сайхан барилдж байсан. Тэгээд 256-д төрүүлж 2 удаа дөрөвт орж байсан. Бас аавынхаа сайхан нөлөөгөөр манай өвгийнхээ сайхан нөлөөгөөрч бас бүх барилдах юм шаардлага гарсан юм болоо гэж гэрээ уур амьсгалаас юм нөлөөдөгдсөн болоо гэж бодож ирсэн. Тэгээд аав манаа бүх болгоно гэсэн байлгүй. Тэгээд одоо бас эрдэм ном сурулсны дараа Шилийн гол аймгийн Монгол дунд сургуульд одоо бүхийн ангид өгч ирсэн. Тэгээд одоо сураад бүхийнхөө одоо энэ сайн сайхан буйнаар тэгээд бас бүхийнхөө сайхан дуугаа гэж уран бүтээлээ бас өөрөө хийж авч байгаа одоо маш их баяртай байна.
Ингээд бас ер нь бол тавал одоо улсын 2 дугаар төсийн тэмэрч нь тийм. Өөрөө өнө тэмэрчдийн хаан одоо талаар ярвал.
За баярлалаа. Тэгээд манай багш маань давшил гэж хүн байдаг. Шилийн гол аймгийн Монгол дунд сургуулийн чөлөөт бүхийн сургаагч. Тэгээд өөрөө чөлөөт бүхийн одоо улсын аврах энэ том хүн. Тэгээд одоо бол ажил мэргэдийн дээд сургуульд одоо багшилж байгаа. Багштай маш их хайртай. Тэгээд байнга одоо хамт байдаг багштайгаа санаа унаа. Би багшаа одоо юу юмэр байна. Тэгээд багш дээр очиж бэлтгэлээ санал зөвлөмж аавна. Тэгээд багш маань намаа Монгол улсад явуулж суралцуулсан. Бэлтгэлийн хувьд бол Монголд бол маш их ачаалттай байсан. Эхний 2009 оны бэлтгэлийн үед одоо явхад манай энэ дэс баран үзвч нутагтаа одоо Шилийн гол аймгийн Монгол дунд сургуулийн тасралж явуулагч багш. За ятуу гэж найз минь байгаа. Бид хоёр Монголд хоёулаа явж ирсэн. Овөр Монголын шигш яваад одоо дамжаар багшаа дамжаад хойшоохон Монголд одоо баяр сайхан багш дээр очиж тэнд сурж ирсэн. Тэгээд өдрийн бараг 4 өдрийн бэлтгэл хийж ирсэн. Үнэхээр одоо энд үзээгүй юмудаа нэг бэлтгэлүүдэд нэг их том бэлтгэл болж үдж байгаагүй хүмүүс анх гараалан сурж байгаа. Яг нэг одоо бүхний замаар явсан над их амьдрах ухааны хүс юм болол гэж бодож байна. Гэтэл би одоо нэг том бүх болсон хүн биш. Тэгэхээр энэ бүхөр хичээл зэн хүнд үнэхээр их гоё амьдралын ухааны хайрлт юм байна. Одоо унтаж амрахаас эхлээд одоо хүнтэй харьцахаас эхлээд бүхнийг сайхан цааж өгч явсан. Тэгж багш нартаа их олон багш нартаа бүхэл багш нартаа бас маш их баярлалаа гэдэг сэтгэлийг бас дамжуулж байна.
Улсын 2 дугаар төсийн тэмэрчин болохдоо бас одоо ямар шоу чирмэлэг гаргасан уу?
За би одоо чөлөө төхөр хичээлээд тэгээд 2006 онд одоо төсөл багш их амтрал одоо өөр Монгол орны одоо цалуусуудын чөлөө төхөрийн барилдаанд Jameson Kilogram дорч анхныхан одоо чөлөө төхөрийн амжилттай авч ирсэн. Фэрэос бүх хүн болно гэдэг үгээр хэцүү маш их хөдөлмөр болно. Танд ямар чиглэлд их спортын амжилт гарна гэдэг нь үнэхээр бас том зориг санаа. Бүхний зохицуул нь өөр юм бас чандаршгүй чармайлах дээр оршин л доо. Тэгээд тамирч хусуудаа бүх зүйдээ би бас өөрөөсөө маш их бахархаж явдаг нутгийн бас мундаг Монгол бүх зүйд зангаад бүх зүйд их бахархаж явдаг.
Одоохонд бас бүх барилдахаас гадна бүхөө тайлбарлаж байгаа юм байна.
За баярлалаа. Миний бас тайлбарлах гэж байх бай. Гэтэ өөрөө бас бүгдөө дуртай. Би бас анх одоо бараг бүгдийг тайлбарлая гэдэг. Одоо бас жигэл болж байгаа юм уу? Одоо анх гараад нь сурч байгаа. Тэгэхээр миний нутаг бас олон сайхан одоо бүгд тайлбардаг сайхан ахмар байдаг. Одоо миний одоо ава нутаг нэвтрүүлс цаавсан одоо Эрдэнэ чулуун гэж сэтгэн билэн Эрдэнэ чулуун гэж ах маань байдаг. Тэгээд бас одоо солон цахим нь зааж өгдөг. Одоо өөрөө бас одоо тэгээд 2014 оноос үеэр одоо яг нутагтаа ирсэн. Яг төгсөөд тэгэхээр одоо өөрөө ажил байхгүй. Тэгээд нутагтаа очиод хөдөөгөлтөө очиод аав ээжтэй төлөөд зоод байж байгаа. Тэгжээд л одоо зарим 20 найраас явах шаардлага гарна. Тэгээд өөрөө одоо 20 найр хөтлөх юм уу? Завч хөлөөрөө бүхний тайлбараа хийх юм уу? Тэгээд нутагтаа явж идэг.
Тийм.
Хожим маштай бас энэ талаараа бас улам мэд өөрөө хичээж бас нутгийн анхнуудаас санал зовлогоо авч залуу хүн юм чинь бас одоо чарнаах тийм юм л одоо дутж байна. Чарнаах их хичээнэ.
Нэг сайхан дуу олны дунд гажир ардган жүвхэн айж хоохчид дүшгэлдэг биш, харин дуунай үгж хоохч хөгжим жирэг явчав таарманжин сая сайхан бүтөөл гардаг аюул сүнс үгвэл жосмак гэдэгчлэн бүтөөл болгоноо чанаржуун сайхан хийхэн далан баярын хүн чанарыг харуулж байдгаар түүнээ одоо байгаа хөдөн уран бүтөөл нь ар үүр монголчуудын дуулах дуртай бүтөөл болсон байна. Тэрээр олон сайхан дууны үгийг амлиулж гаргаснаар үл баран олон ирмэн шүлгийн уралдаанд авьяас бэлгэн сэрж төрүүн баярын шагналаар өнгөрөө малиалгад явсан байна. Иймхүү нэвтрүүлгэн үргэлжилэн Болдбаатрийн далан баярын нэгэн сайхан яруу найрга Билгүүдэгийг та бүхэнтэй сонир дуулий таалан болгоно.
Урхан халдан уул богд шиг амарлан байхад, дэлэв булдгийн динж дэлхий шиг надайж байхад, тэмүүчин хэмээн төмөн хилтэй тэнгэрийн шоу төрийн хилээр ярж байхад, эсэхи хэмээн сөчгөл их нөхрөн дууду, модр экшиглэнт монгол хидээр дууду. Итэн зөөлөн нэдэх өдөр эхийн хэвдийг дээчж байхад, боржгом монголын тоонн дээр буурхөх тэнгэрийн бороог довшуурдан бүх бүө эрхийн бүслүүр чангалж, аянган гялваа башуурдан буулгаж аатраас гэрл асхан цай. Ата зүтэй өсхонжин тай хорвогийн зулай хэшигдэн, алтан ургийн голомтод эвийн гэрэл датуулж, Билгүүдэй баатар ертөнцөд ирдэг бай. Билгдэхийн нэрэ бий ханын шэрэг тэлж, аялгүй төгсөг онмөр эргэн дэлсэн дагдалж, амардан гуй тайм бурхан халтанаас шаргалгэгээ зацав. Алсын тэнгэр сүнгэгэн газрын хэвлэл жаргааж, Амирсэн эхийн жин суулна хөхөчөн уйлан аргамгийн дээд огтор тарих газар явчлан янцах. Хөтсөн манцэдэй тэмүүжин томхүн шигэнэ. Хөөрх дунд нь хөх түгэн сэрсэн юм шиг намирв. Хүжидэл хэн улаан ам нэрээ дуугар цэнгэнж хүйгийн даслах хөгшин удган хөл алдан сандров. Хөхөлдэй хадуун цагнд нар мэт улгийсхан хөлгийн ширүүн улаагч дахиулж догшин зайранг залав. Эзний голомтод хүү ерсний эсгий баатард сонсог ёсон зүгийн ирсэн булгаас ихр шан авчруул. Зайран удагны энэ зардаг тэнгэрийн зарлаг аваа. Зарлсан юм шиг эсгий эцэг нь уян нэрвуулаа. Нарын сарын алганаас мандсан хэмээн Нанжбадан хатгаран найман нүдтэй өлзий удас зангцсан хэмээн, найгал шарг элдэн дагтан янцхаасан хэмээн, намхан буур дэлүүн булдгийн намтаг савтхан зүүд өгсөн. Нэл улаан дэвжээн орчлон хүчтэн ирхэн сорон нэн байжээ, начин шонхор шувуудан зэлэн эрхцэнэн хучир нэн. Эмгэн буурл хорвогийн царай тэмин, элэг хүрн уусын баранадын, эвч түмөрн урцагд эргэн тэлэж, эрэмхий баатрууд сэдэмэн хуэлэв. Бэдэг хүчин дайчин өвэлсэн, бэрэх цангийн тэнгэрийн бэдэг, бараан цагаан гэнэ цүүлжүүлсэх борчгон овогийн алтан аргамжил. Эсхи эзний сонгодог ухаанаас идэр Монголын амг төрөв. Дайчин ууханд сүм шиг шуух даяар Монголын аврам. Онын хэрдэн гин дэнжээр огдор дарг дайгэрэл төвгөл од сар марнаас хүчин шингэж ороо босхоо цагаас ухаан сэлбэж өнчин харангүйн дардаас хатуужил хүртэж өс хонжингийн хавжилгаас дэвчээр сурж өөр зуран нутрах шиг бүлхэмжиж өсний эсрэг сэлэм шиг гэдэлцэж гэгэн сугснаас эндсэн ахийган хүүдгийн цанаас нууцлан хайрж гонөв илбэж гүн далай шиг дөлгөн харуусал буцлбэж уудам тал шиг надгар эзэн ахийн өөдөөс үг сөрлөггүй өөдөн сөжид эхээ сан гомрохол нэгдэггүй найман шарга ахтам буцаах хэмээн буссан юм найз бүр чигур хар нахуу баянид хүрсэн юм. Таргалдай хэрэлдгийн дайралтаас тэмүүжин ахаан өмөрсөн юм. Тэгтээ хонгородыг зарж бүрд хадныг туссан юм. Нарын сарын одноос бүрдсэн элчсийн ухаан нахуу баяны хүүг залсан эвэн санаа айм өрсөд тэмүүжин хамгаалсан үнэнц зүтгэл ахуу төр хоймрын судалтай агтач ноён билээ. Хормийн өмсгөл бутган дахийн хэрэдэг түргэлдсэн хатан ээжэн аварн мэрхэддийг дарсан улсын бүх бүрбэхийг ухаанаар ялсан онон төнгийн хормонд эрийг жээсэн далан нөмөргөс удаан шивэгчтэй татаарыг сүгүүлсэн дайны нууцыг амалснаар тэмүүжин жимдэгдсэн их өхтэй наймны устдах зориг шийдүүлсэн илүү галз дүсгэлтэй зарагч нь юм билээ. Билгүүдэн бөхөр ертөнцийн эзэлсэн эзний үнэл тодорхой. Бэгдрийн өшөлийг огт дурдаагүй билэг бахтаамж гайхамшигтай. Онон мөрний урсгалаар нутагдан соёрхцсон байлтай. Онгоц цагаан овоогоор дамг бичгэлсэн үлгэртэй. Төрийн төлөө төвшин зүтгэсэн гурван хааны дүшиг билээ. Тайхар чураг өргөж тавьсан тартай Монголын овог билээ. Өшөд орхин дайчнаан үйжилсэн өр зөөлөн баатар билээ. Өндөр насалж удаан жаргасан өнөр амгадангийн сүлд билээ. Онон ээжийн сүх өгсөн бурхан халдуны хөвгөн билээ. Будан чир өвөгөн өвчөд дүрсэн дэлүүн болдгийн ач билээ. Эсхий сөчлөөс зүссэн бүрдсэн илгэн манцитай бов амилээ. Ирисэн тэнгэрийн шивсдэгтэй ялгав яаны ирч билээ. Хасбуу тамгын баруус шиг хан хин гэрч билээ. Хагархай тэнгэрийн хөвөрдөг шиг хан хүчний сагуус билээ. Дэлүүн бүлдгийн хүйсийг дарсан дээд тэнгэрийн улгаа билээ. Дөрвөн авгаар шүстэн дэгдэгтэй дэлхийн Монголын бишрэл буюу алтрин дагаж асан мандах монгол бүчний үргэлжлэл аавын нутхан батасаг хатун голом тийм батар хааны бидгээс өлсөрх хатан зүрхний бат ёс хасбуу тамгаан үүр дээдлэг хөх давчааны ирлэс билгүүдэ баатар ирж явна билэгт эзний сүнс ирж явна эрхэг дайчин хүчин ирж бий эв бүлхэмдлийн урээ сонсогдож бий инх таймны тунхыг зарлж бий чиний хүн бай эксилэн ардын уртын дугаан дагж чин чиний хүн бай эрдэнд хөлгийн торлон түргэн дагж охтор тарих онхорын үрсэн хангиснаар омог төгс билгүүдэн сургаал хөнгөснөөр сөсөглөн даатгый чин зоригт билгүүдэй минь ү Чингис богд Монгол минь ү.
Уян дуунай амьлын бүлэг хүртсэн ус нутаг аав ээж хөлөг мөрөн уран бүтээлийн дэгэж болгон үе томон хүн арддан сэтгэлийн бүлэг болгон бэр сар байна.
Цаастай та бас өөрөө хичээж шармайж бэлдэж байгаа уран бүтээлүүд байгаа. Тэгээд одоохондоо бол бас цаашаас та бас нэг сайхан 3-4 уран бүтээлийнхаа хийчих гэж байна. Ер нь өөрийнхөө хувьд бол бас одоо энэ дуун дээрээ ахиж нэмээд бас 4-5 уран бүтээлээ хийгээд өөртөө бас муу нутгийнхаа өөрийнхөө гацааныхаа энэ сайхан юм дээр нутаг дээр бас нэг дурсахад үлдээ гэж боддог өөрийнхөө удаар. Тэгээд миний хувийн гол мөрөөд л үнэхээр хожим нэг сайхан өдөр дараад бас хэдийн жилийн дараа чинь сайхан өрөөнд өөрийн бие даасан тадалтай болох мөрөөдөж явдаг. Энийхэн төлөө бас өөрөө хичээл чармай гэж байна гэдэг боддог.
Сая Болдбаатрийн Далан Баярын Ярагийг та бүхэндээ өнхөргөн барьлаа. Үргэлжлэн Болдбаатрийн Далан Баярын үгтэй, Монгол Улсын аялгуу жохооч, Буян Жаргалын аялгуутай, Дуучин Төмөн Жаргал Хайраа хоёрын дуун хоолойгоор баялсан Хармлахын Аргагүй Хайр Хэмэх нэгэн сах уран бүтээлийг та бүхэндээ өнхөргөн барьж, утга урлагийн нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье.
Амьдрах насны хөө
сонсогчдоо Жалуу Урамбөтөөлч Шилэн гол аймгийн Авах хушууны уугал Болдбаатрийн Далан баяртай болцсон сэтгэлд өгшөглөх аялалгүй тусгай нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгээн Жалуу Урамбөтөөлч Болдбаатрийн Далан баярын шүлэг, Хурчбаатрийн Бухуйгийн аялалгүй урт насны бэдгэрлийн дуусан морин эрдэн хамаг Урамбөтөөл өөр өнөө танай дугаараан жаргай. Жалуу Урамбөтөөлч Болдбаатрийн Далан баяр маань Асгарч байгаа хур мөтө, чилгалж байгаа далайн мөтө тансаг бүтөөлтэй болохыг хүсэн жүгнхийн хамт нэвтрүүлгийг хүлээн авт сонсон эрхэм сонсогчдоо өлжий хэшиг амар жиргал үн мөнгө байхын сайхан жүгнлийг дэвшүүлээд өнөөдрийн дугаараан жиргааж байна.
Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо одоо та бүхний сонирхтыг хүрч байгаа бол Төвийн ардын харааж өгнө нэвтрүүлгийн хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн утга урлагийн нэвтрүүлэг. Та бүхэн маань Төв радио хийн Монгол нэвтрүүлгийн утга урлагийн нэвтрүүлгээн алдалгүй хүлэн авч сонсоорой.
Болдбаатрийн 70 баярын шүлэг Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан анх хоёрын аялалгүй Сэнсэн Харадуу дуучин Монгол улсын гавь жижигчин Гэнэнгийн Батбаяр.
Тэгтэр сурсан уусын хат шиг зүсэн итэрхэн атуу Сэнсэн Харадуу тэргүр рашиг бүмм мөн итэртээ тэрлэг онгон арашнараа омгодон атуу устанут ха сольхо шиг алигар ха терэтэ бахан бол судр шиг терэл хэтрэхор өгсөн шава шиг терэн гар хара уулын хөгсөй юм шиг тингрин анти юмда сүнсэн харадо тингрин анти юмда сүнсэн харадо шиг алигар ха терэтэ бахан бол судр шиг терэл батар ха өгсөн шага шиг терэн гар хара уулын хөгсөй юм шиг тэнгэрийн анти юмда сэсэн харадуу тэнгэрийн анти юмда сэсэн харадуу
Сэнсэн Харадуу дуучин Монгол улсын гавь жижигчин Гэнэнгийн Батбаяр.
Байчин дорогт Монгол ихо байни догшо сүлд харвайсан Чингис хөлгүүдэ түүх сонгосон хар сүлдтэ харадуу Монгол гайхамшиг Усан утга солихо толлон борч хурдалдаг Уяса Ундай фого шиг алигар ха терэтэ бахан Ундай судр шиг
Хэрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд утга урлагийн нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараа сонсголоо. Програмыг хотгон найруулж, хувьсгал таньж чиглэр нэвтрүүллээ. Хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа.
Үлгэр тууцын хангай.
Үлгэр тууцын хангай.
Эхтээ үрдийн баг нэг туу бидтэй хоёр туу хангалттай нэг үгэн байх.
Ардуу хорны айхын хараатлаа. Айлээ болоо төдий.
Үлгэр жохолоос сонсох юм ихий бий. Үлгэр жохолоос сурах юм ихий бий. Маш сайн аглан сонсоорой.